Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dnes jsme si opět pozvali naše kolegy z AMJ Finance, Anetu Doliší a Petra Ježdíka.
Dobrý den.
Ahoj. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes se podíváme na téma opět pojištění, proto vlastně i jsme si dva kolegy pozvali, ale podíváme se na pojištění majetku, protože si myslím, že to je taky takové téma, které spousta lidí podceňuje a řeší to až ve chvíli, kdy se stane nějaká událost, která je většinou nepříjemná. Možná, Anet, zeptám, nebo začnu u tebe, jak ty vnímáš celkově to, že lidi mají pojištěný majetek a teď myšleno nemovitost, domácnost, různý odpovědnosti, pak se asi těm jednotlivým druhům a co přesně znamenají dostaneme, ale jak ty ze své pozice to vnímáš, když se potkáváš s klientama?
Tak já si myslím, že tady se zase setkáváme trošku s tím problémem jako u toho životního pojištění, že jako je spousta klientů, který bohužel si sjednají smlouvu a myslejí si, že jako na celý život. Takže tam se potom dostáváme právě k problémům, že ty smlouvy nejsou aktuální, jsou podpojištěný, měly by se předělat do nového produktu, kde jsou vlastně výhodnější pojistné podmínky a tak podobně. Takže řekla bych, že dá se to celkem jako dobře jako srovnat s tím, že jako klienti k tomu přistupují tak, že to třeba nechávají jako až moc dlouhou dobu jako bejt. Přitom je potřeba u toho majetku, my to pravidelně děláme třeba jednou za dva, za tři roky. Je tam ještě jakoby otázka, jak která pojišťovna to tak bere, ale většinou 20% podpojištěnosti ty pojišťovny ještě tolerujou. Takže se snažíme to nastavit vždycky co jakoby nejpřesnějíc, aby to ty dva, tři roky se ještě pořád vešlo do toho limitu té podpojištěnosti, kterou vlastně pojišťovna bude tolerovat.
Jasně, tak k tomu se asi ještě dostaneme, co to
určitě,
přesně to podpojištění a tak. Ty, Petře, vnímáš to podobně nebo máš třeba nějakou jinou zkušenost?
Já si myslím, že s Anet máme na tohle stejný názor.
Dobře, tak se možná pojďme podívat, co vlastně vůbec teda, pokud se bavíme o pojištění majetku, tak co si vlastně klient dneska na českém pojistném trhu napříč pojišťovnou, myslím, že to bude dost podobný asi, tak co si vlastně vůbec může pojistit?
Tak primárně pojišťujeme nemovitost jako takovou, což znamená všechno, co je pevně spjato, zdi, okna, prostě všechno, když se na ten baráček podíváte nebo na ten byt, tak vlastně to, co je pevný. K tomu se váže pojištění domácnosti. To je vlastně, jak my rádi říkáme, když otočíte tu nemovitost vzhůru nohama, tak vlastně co z ní vypadne, tak to se dá počítat do té domácnosti.
Kdyby vypadl manžel, tak to je životní pojištění.
To
sem nepatří.
To je něco jiného. A potom ještě se k tomu váže pojištění odpovědnosti, tam se to potom dál dělí na běžnou občanskou, to jsou věci, které se můžou stát i mimo tu nemovitost v rámci jako běžného fungování člověka jako v občanském životě. A druhá odpovědnost je z držby nemovitosti, což přesně znamená nějaká, nevím, prasklá trubka třeba ve zdi, nikdo za to nemůže, stane se to prostě, já nevím, nějakou náhodou opotřebením, ale vytopí to sousedy a potom právě zafunguje zase tady ten druh toho pojištění. Takže to jsou asi jako ve shrnutí tyhle nejzákladnější věci, které se dají pojistit, pak už záleží, co přesně klient potřebuje mít třeba specificky pojištěný v těchto těch, jak už nemovitosti domácnosti, tak i v té odpovědnosti.
Doplnil bys to něčím, Petře?
Já si myslím, že Aneta to řekla krásně.
Vystihla jsem to.
Jako vždy.
A co se týká nastavení pojistných částek, to si myslím, že u každého pojištění, ať už u toho životního, tak i u toho majetkového, je alfa omega, tak když bys to vzala postupně, tak jak by se měly nastavit pojistné částky?
No, tak tady je to jako prekérní situace už jenom z toho jako důvodu, že jako enormně narostly ceny nemovitostí v posledních prostě, já nevím, 2-3 letech. Dá se říct, že od doby covidu vylítlo to úplně raketově, takže spousta těch pojistek je potřeba zrevidovat kvůli tomu podpojištění. A u těch nemovitostí se to vlastně dělí jakoby na dvě možnosti, jak to pojistit. U těch bytů je to na tržní cenu, což znamená, jakmile mám byt v centru Prahy za 11 milionů, je prostě potřeba mít ho pojištěný jako ideálně na 11 milionů. Jakmile se mi jedná o rodinný dům, který musím mít prostě, kdyby mi spadnul vlastně, tak ho od znova musím postavit za nějakou cenu. Takže řekněme, že jakmile mám prostě rodinný dům za 6 milionů a postavil bych ho znovu za 6 milionů, tak to je vlastně ta částka, která tomu odpovídá. Nepočítáme do toho samozřejmě pozemek, protože pravděpodobně se nám jako nepropadne do země, takže bereme jenom ten materiál, tu práci, co by vlastně stálo to postavení od znova. Takže reprodukční cenu, takzvaně.
Takže to je asi takový zásadní rozdíl mezi bytem a rodinným domem.
Přesně tak, přesně tak. Potom je tam ještě otázka, ty byty jsou většinou součástí nějakého SVJčka a to znamená, že celý ten bytový dům je vlastně pojištěný a měl by pokrývat i škody na těch jednotlivých bytech, co jsou uvnitř. Ale zase se dostáváme k tomu, že jakmile bude podpojištěná i ta smlouva toho SVJčka, tak ty majitelé těch bytů nemusí dostat v případě nějaký jako větší škody nic. Takže i tohle je dobrý mít zjištěný, jestli ta smlouva toho SVJčka je pravidelně aktualizovaná a jestli mě vůbec kreje, nebo jestli jenom žiju v domnění, že když se něco stane, tak mě bude krejt.
Což si myslím, že ty SVJčka teda, jestli do toho můžu skočit, tak si myslím jako kor, ty SVJčka si myslím jako, že to tolik nehlídají, nebo i z vlastní zkušenosti, co se k nám vlastně dostalo za pojistky, tak ty SVJčka si vůbec nehlídají nějakou podpojištěnost, protože mají třeba i některý ještě kdysi nějakou rámcovou smlouvu, do které vlastně spadalo jako celý družstvo úplně, než byly vůbec SVJčka. Takže myslím si, že to je taky fajn, jako nemyslet jenom na můj vlastní byteček, ale pokud jsem předseda nějakého SVJčka, tak si nechat zkontrolovat a přepočítat tu svoji stávající smlouvu.
Jo, ono i vlastně, když to tak vezmeme, tak jakmile si klient i vlastně u nás bere hypotéku, tak většinou se váže k tomu jako podmínka v té úvěrové smlouvě, že jako musí mít ten byt pojištěný, ať chce nebo nechce. Takže i když by SVJčko mělo jako fantasticky nastavenou pojistku, tak prostě klient kvůli jako podmínkám v tom úvěru jako nemůže si dovolit nemít to pojištěný, takže to je jedna věc. Jakmile klient ten úvěr nemá, tak potom je to o nějaký jako individuální domluvě, jak se to dá nastavit. My mu s tím můžeme jako poradit, aby třeba nemusela být nutně pojištěná ta nemovitost jako taková, ale třeba jenom stavební součásti a tak podobně. Ale je to prostě o tom, co ten klient musí mít i třeba kvůli tomu úvěru.
A když to můžu vstoupit, tak ono, je to teda spekulace, nevím to, ale myslím si, že právě i to, proč vlastně banky chtějí speciálně u bytů mít pojištěnou kompletně tu hodnotu vlastně tržní toho daného bytu, tak je právě, protože vycházejí z toho největšího možného rizika. Že? A největší možný riziko je, že dopravdy prostě ta daná nemovitost lehne totálně, kompletně celá. A to, když se stane u bytového domu, kde já nebo ten klient prostě má byt, no tak samozřejmě potřebuju já jako banka, potažmo i ten klient, mít peníze na to, aby teda mohl jít a za stejný peníze nebo ve stejné hodnotě si koupit byt někde jinde. Takže proto tam nestačí reprodukční hodnota, ale stačí ta, nebo ty banky chtějí obvykle většinou tu vlastně tržní hodnotu, aby prostě člověk si mohl koupit stejný byt v nějaký obdobný jakoby lokalitě. U toho baráku rodinného, když se spadne rodinný barák, no tak tam mi stačí ta reprodukční, protože ten rodinný barák za to prostě postavím znova. Ale pokud bychom vyšli z té varen, co si vlastně zmiňovala, že klient třeba nemá hypotéku a dělá to sám vlastně pro sebe a byli bychom optimisti v tom smyslu, že ten dům bytovej jako takovej má dobře pojištěný, nebo má dobře pojištěný to SVJčko, tak vlastně tam by potom mělo stačit i u toho bytu klidně si pojistit vlastně jenom zase opět ty stavní součásti na v podstatě vlastně tu reprodukční hodnotu, jinými slovy.
Dá se říct na tu rekonstrukci, která by mohla následovat po nějakém vyhoření nebo nějakém takovémhle jakoby riziku.
Vy jste oba zmínili podpojištěnost, tak možná můžete na nějakým příkladu uvést, co přesně to ta podpojištěnost je a jak by fungovala, protože mám zase takovou tu zkušenost, že občas někdo přijde a řekne, jo, mi to stačí pojistit na tolik, protože větší škoda se nestane, ale tam pak právě přichází tady ten pojem, tak jestli to můžete jako objasnit.
Určitě, zkusím to tady zrovna na bytu, který vlastně by byl pojištěný v roce 2017 na 6,4 milionů. Berme, že je to, já nevím, 80 metrů čtvereční velký byt v Praze a cena v tom roce 2017 se za metr čtvereční pohybovala třeba 80 tisíc. S tím, že v roce 2022 má ale klient pořád tu stejnou smlouvu bez aktualizace a ceny nemovitostí, jak už jsem říkala, vzrostly celkem raketově a aktuálně se na stejný vlastně nebo ve stejné lokalitě v té Praze pohybuje byt za 125 tisíc metrů čtvereční. To máme docela jako rapidní rozdíl. Takže z těch 6,4 milionů by to mělo být aktualizované na nějakých 10 milionů. Dostáváme se vlastně na větší podpojištění, než je těch 20%, který by jako pojišťovna akceptovala. Takže tady v tu chvíli je už jako hodně zapotřebí tu smlouvu překopat. A to je přesně ten problém, že jakmile potom by došlo k nějakému plnění, ale ne jako totálnímu, ale i jako nějakému parciálnímu, tak vlastně v tu chvíli ta pojišťovna uplatňuje to podpojištění i na ty menší škody. Takže ta pojistka malinko jako ztrácí smysl. Jo.
Když byste to dala v příkladu, tak řekněme, že prostě vznikne škoda za 500 tisíc na té nemovitosti a klient má takhle podpojištěnou tu
řekněme, že skoro o 50%, dejme tomu, jo. Takže jakmile vznikne škoda za 500 tisíc a má téměř o 50% podpojištěnou nemovitost, tak prostě jako dostane 250 tisíc a ve výsledku bude ještě rád. Jo, protože každá ta pojišťovna k tomu ještě navíc přistupuje jinak. Existují jako různé teorie nějakých hodných a zlejch jako právníků, který potom v té pojišťovně můžou úřadovat, takže záleží jako jakýho by zrovna ten klient jako schytal, jak to má ta daná pojišťovna nastavený, ale každopádně je to problém tak či tak.
A tady možná potřeba si uvědomit, že jako biznis pojišťovny vždycky byl a vždycky bude
peníze
vybírat a žádný nevyplácet, pokud na to má jakoby nárok, což tady v tom případě většina pojištění v pojistných podmínkách nějakou podpojištěnost má uvedenou, takže by potom tohle to vlastně nárokovali a sice klient se může rozčilovat, že pojištěná je zlá, ale je to primárně jeho chyba, že si tyhle ty věci vlastně nezjistil, nepohlídal, neřešil Jasně. to s tím svým finančním poradcem a většinou takováhle větší škoda, jako buď se nestane vůbec, anebo s tomu klientovi stane jako jednou maximálně párkrát jakoby za život a nejvíckrát, takže prostě je potřeba, jak je připravený v tu danou chvíli, kdy to nastane.
Jasně, jo, tak ono to i vlastně dává smysl, jo. Když si jako zase vezmeme, že nějaký to malý podpojištění, tak to se asi může stát jako komukoliv z nás, to jako uhlídat to úplně přesně i vlastně podle odhadu, jo, ne každý má odhad nejnovější, takže není to úplně jednoduchý, my teda klientům pomáháme ty pojistné částky zjišťovat přes kalkulačky, tam jako některé pojišťovny nabízejí kalkulačku takovou, že to vyhodí třeba nějakou minimální cenu, na kterou to musí být pojištěný podle těch metrů čtvereční, některý naopak tam mají i třeba jako doporučení částku, takže podle toho my můžeme klienta, který nemá udělaný nejnovější odhad, tak trošičku ho navedeme, ale na druhou stranu je to čistě jako jeho volba, na co bude pojištěný, jakou on si určí tu pojistnou částku, není to jakoby na naše bedra. Takže je potřeba to aktualizovat i často, aby jsme i trošičku mohli my vědět, z jaký ceny vycházíme a nemuseli jsme potom prostě jako kalkulovat s tím, kde okolik jako vzrostly ceny nemovitostí, jestli jsme jako v Praze nebo v Kotěhulkách, takže
jak často třeba, Petře, je správný aktualizovat tu pojistnou částku nebo vůbec revidovat tu smlouvu majetkovou?
Já si myslím, že aspoň každý 3 roky, minimálně jako 3 roky.
Já si myslím, že jako s Petrem postupujeme celkem stejně, co se týká jako tý aktualizace, takže...
Já si hlavně myslím, že spousta lidí si to jako právě to, co říkala Anet na začátku, tak si vůbec neuvědomují, že si mají ty smlouvy vůbec aktualizovat a pak i ve finále jako se divějí, že... U smlouvy, kterou platili nebo měli před 5 lety, mají doteď, platili, teď si úplně vymyslím, 2,5 tisíce korun ročně, že se jim to teď zvedne na 6 tisíc a už spekulujou, že by to vlastně vůbec nemuseli dělat, ale dám ruku do ohně za to, že kdyby to neudělali a nedej Bůh se něco stalo, tak my budeme první, koho budou pranířovat.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast. A samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Tak bylo každý 3 roky... si myslím, že takový to jako nejzazší období, když je standardní vývoj, řekněme, na trhu, a pak když je takový období, jako teďka si zmiňovala, že ty Anet, kde ty ceny rostly až třeba i o 20% ročně, tak tam ve finále vlastně jako je potom potřeba každý rok, ale tak zase asi je to o tom prostě, aby každý člověk měl na tohleto nějakýho parťáka právě v podobě nějakého specialisty na pojištění a pak je to na vás, že jo, abyste vy vyhodnotili, jestli je prostě potřeba tomu klientovi zavolat už po roce, a ne, protože nějaká takováhle, řekněme, ne úplně standardní situace na trhu, a nebo jestli stačí prostě až jednou po těch třech letech se mu vozvat.
Možná ještě v souvislosti s tou podpojištěností mi napadá jedna věc. Častokrát vlastně, pokud ty jsi to Anet zmiňovala, že když si klient bere hypotéku, tak vlastně nezbytnou součástí je mít pojištění aspoň té nemovitosti, který potom je následně vinkulovaný ve prospěch té banky. A častokrát v těch požadavcích té banky je vlastně částka, která z našeho pohledu je podpojištěná. A klient vlastně řekne, to mi stačí, to říká banka, ta vlastně jako se nikdy nemýlí, ale je to vlastně běžný, že na trhu banky říkají nějakou částku, kterou by potom vlastně z pohledu té pojišťovny ta pojišťovna brala jako podpojištěnou a tím pádem by plnila menší částku. Takže jenom pozor na tohle, aby opravdu se lidi drželi toho pravidla, který si říkala ty, tržní cena u bytu, reprodukční hodnota u rodinného domu nebo baráků, a vlastně, že to, co říká banka, tady v tom případě jako ve většině případů není pravda. Pojďme se teda posunout k pojištění domácnosti, což teda, jak jsi zmiňovala, jsou ty věci, které vlastně by vypadly z té nemovitosti, pokud nebo z toho domečku, pokud bychom ho vlastně, nebo pokud bychom tu nemovitost obrátili vzhůru nohama, tak co všechno vlastně sem spadá a zase jak teda postupovat při nějakém nastavení těch pojistných částek?
Tak můžeme si pod tím představit třeba volně stojící nábytek, nebo já nevím, spotřebiče, oblečení, nějakou elektroniku, prostě jako všechno, co by vypadlo, ale zase pozor, některé pojišťovny třeba do pojištění domácnosti berou i kuchyňskou linku, která je jako standardně jako spjatá se zemí, spíš bychom to brali jako do nemovitosti, ale jako každá ta pojišťovna k tomu prostě jako přistupuje podle svýho, takže i to my potom musíme rozlišovat, a proto si myslím, že je to i výhoda vlastně zaměřovat se jakoby na jednu a danou oblast, protože neustále jako k nám lítají nové informace, co jaká pojišťovna do čeho dává a tak. Takže musíme to i jako my sami hlídat, aby jsme to potom klientům jako pojistili správně. A co se týká nastavení té pojistné částky, tak kolikrát klienti jako vůbec nevědí, vůbec si neumějí představit. Já říkám, tak jako záleží, jestli máte jako doma nějaký věci, nevím, ze skla všechny, nebo já nevím, z mramoru, nebo z čeho si, prostě musí si trošičku uvědomit, jako za kolik to nakoupili a tak podobně, ale můžeme to zase přes nějakou kalkulačku u určitý pojišťovny zkusit vypočítat podle toho, že tam třeba zadají nějaký ty specifické věci a podle toho nám to jako vyhodí částku, ale je to opravdu jako na tom, jestli člověk má doma jako obrazy od Rembrandta nebo ne, no, jako každý má tu domácnost vybavenou jinak.
Rozumím. Možná teda ten postup asi nejlepší tak, aby si ten klient jako doma sednul a teď se vlastně zamyslel, a právě si měl třeba i to oblečení, jo, teď častokrát jako občas někdo vždycky říkal, no já nemám drahý oblečení, ale teď jako ve chvíli, kdy mi ten byt vyhoří a schoří mi všechno v oblečení, tak i to pro mě ne drahý oblečení, si budu muset jít nakoupit všechno, a pokud si najednou budu muset jako koupit letní, zimní oblečení a tak dále, tak i když to bude levný, tak to vlastně v tom součtu a v tom balíku bude stát poměrně hodně peněz. Takže to jsou takové ty věci, které si moc jako lidi neuvědomují a říkám, já chodím ve starých věcech, tak to jako pojišťovat nebudu.
Určitě nějakou částku to hodí, a hlavně je jako potřeba si prostě uvědomit, že i třeba kolikrát je dobrý schovat si účtenku, jo, od něčeho drahýho, že jako když mám potom kožich za 20 tisíc, tak by bylo jako lepší mít od něj tu účtenku někde pěkně v šuplíčku a jako brát v potaz to, že může jako někdy něco takovýhlo nastat. No.
A ještě v tomhle jsem takový jakoby o krok dál, protože já si říkám, co kdyby ten byt vyhořil, tak mi vyhoří i ten šuplíček, takže já si ji naskenuju. Jo, tím nechci říct, že mám kožich za 20, ale...
Takže buďte jako Honza, skenujte si účtenky.
To je moudro.
A to je velice podstatná věc, protože samozřejmě asi nemá smysl skenovat si účtenky od, nevím, od ponožek, který spadají do toho běžného oblečení, a ono to vyfále patří ne k tomu oblečení, že patří to k čemukoliv, co si člověk prostě pojišťuje, a je to něco nestandardního, něco, co je to drahý kolo, drahý obraz, drahá elektronika, tak je vždycky dobrý prostě mít tu účtenku, protože pak ta pojišťovna vám těžko může věřit, že zrovna vy máte tu televizi za 500 000 a nemáte tu běžnou televizi jako každý jiný za, nevím, 20 000 nebo kolik může stát dneska.
Když máš garzonce tu televizi.
Když máte garzonce.
Televize za cenu garzonky.
To stejný s tím oblečením, že když to prostě budou běžný trička, běžný kalhoty, no tak tam asi polemika nebude, jasný, že asi nějaký oblečení máte, že jo, ale pokud tam máte, jak jsi říkala ty Anet, kožich za, nevím, 20-50 000, nebo častokrát dámy mají třeba drahý kabelky od Vuitton a podobně, tak tam rozhodně ty účtenky jsou nezbytný.
Co to je?
Co to je Vuitton? Tak to já ti potom vysvětlím.
Dobře.
Možná pro tebe ještě a pro posluchače, který neví, co to je Vuitton, jako ty, tak třeba kolo, drahý kolo, to stejný, že?
Jo, tak to už.
Když to bude prostě běžný kolo.
A tím jsme vlastně, ty jsi byl takový oslý můstek na pojištění sklepa.
Přesně tak.
Tak já bych možná ještě jenom jako dodala, že i kdyby vlastně klient měl televizi jako za 1 000 000 nebo nějaké takhle jako přemrštěnou částku, tak klidně se může už při sjednání té smlouvy doložit nějaká fotodokumentace, kdyby si chtěl být jako opravdu jistý, že tady a tady mám tohle drahý a jako je to nestandardní, tak se to tam může přiložit už jako při sjednání té smlouvy. Jo. Není to tak, že by musel tu účtenku si někde nechat jako zakopat, aby prostě vždycky našel, ale může se to tam normálně specifikovat nebo jakoby poslat fotky pro tu pojišťovnu.
No a to je super point, protože když člověk nemá účtenky, tak fotka je potom taky další možný důkaz, jak dokázat, že to skutečně mám.
A ještě jenom vlastně ten sken těch účtenek, jo? Nechci se tomu pitvat, ale není to jenom kvůli tomu, kdyby ten byt vyhořel, ale to je kvůli tomu, že když se podíváte na některé účtenky, a ne ani po dvou letech, co jim skončila záruka, ale podíváte se na ně prostě po roce, roce a půl, tak na té účtence možná ani nezjistíte, co to je za účtenku, protože ona celá zmizí. Jo? Takže jasně. To se taky občas děje, taky třeba z tohle z toho důvodu. A samozřejmě občas některé lidi se nechávají účtenku jenom po dobu toho, co je to zboží v záruce, pak to vyhazujou, ale to zase je právě ten důvod, jako mít to právě pro ty potřeby, případně té pojišťovny, kdyby bylo potřeba.
Děkujeme za přednášku o uchovávání účtenek.
Tak kdybyste nevěděli přesně to skenovat, tak vám to ukládat, tak jo, to pak bude samostatná.
Taky podnět na jeden díl.
Určitě to je, ale je to jiný podcast, ale mám ještě takový technologický jeden.
To je Honzův osobní.
No, pak, že nebude sranda při této epizodě. Dobře, tak máme pojištění nemovitosti, máme pojištění domácnosti. Ty jsi zmiňovala odpovědnosti, což zase trošičku mi připadá jak takový, jak jsme se bavili, že ti dají to někde k té hypotéce vlastně v minulý epizodě. Tak taky takový jako věc, která vypadá, že není úplně podstatná, tak ví to jako, tak chcete tam tu odpovědnost.
Zafungovat.
Tak my vám ji tam uděláme, ale ono v podstatě je to dost možná jako... Nechci říct důležitější pojištění, ale minimálně stejně důležitý, protože jako může napáchat škody v řádech 100 000, možná 1 000 000 a nevztahuje se jenom k tomu pojištění majetku, ale k nějakým dalším věcem. Tak jestli byste mohli trošku teda nastínit, ty jsi Anet předtím zmiňovala dva druhy té odpovědnosti, tak pojďme se nejdřív podívat na to pojištění občanské odpovědnosti.
Peťo, nech mě odpočinout, když se toho
uhnout.
Jsem úplně vyčerpaná.
Já si vezmu pojištění občanské odpovědnosti. Tak tohle vlastně. Tohle z toho pojištění kryje vlastně věci, které, nebo rovnou řeknu příklad, ať je to úplně jednodušší a nejlíp se to představuje. Tohle z toho pojištění slouží třeba k tomu, kdybych já jel třeba na horách, pojedu na lyžích, srazím třeba tebe, Honzo, bych tě srazil a musel by pro tebe přiletět vrtulník, tak jsou samozřejmě výlohy, jak za ten vrtulník, jsou výlohy, že ty už bys nemohl třeba pracovat, tak nějaký ušlej zisk z toho a tohle všechno vlastně kryje ta odpovědnost a je to asi nejdůležitější, nebo může být příklad, že budeme tady s Honzou třeba v nějakém obchodě s drahým alkoholem a třeba schodíme nějaký drahý z flašky, respektive já schodím flašky, tak ten obchod může po mně chtít ty flašky zaplatit a taky by to z tohohle plnili.
S tím, že ale teda předpokládám, že asi většinou ta větší škoda může vzniknout ne na těch flaškách, ale asi spíš
na tom zdraví.
Někoho srazíš třeba na té sjezdovce na tom zdraví. A když teda tady se trošku posuneme teda zase tomu vlastně těch pojistných částek, tak jak třeba vysoká pojistná částka by podle tebe měla být u tady toho pojištění té občanské odpovědnosti?
Jako za mě, když to vezmu ze svého vlastního pohledu, tak čím vyšší, tím lepší a za mě aspoň minimum, co by mělo být na tuhle pojistnou částku, je aspoň 5 000 000, ale jak říkám i klientům, tak za mě je fakt lepší mít co nejvyšší, protože reálně si nedokážeme ani spočítat, kolik tyhle ty výlohy můžou stát, a nemusíme zranit jenom jednoho člověka, můžeme zranit i víc lidí a pak ty výdaje budou mnohem větší, než kolik jsme předpokládali, a někdo to bude muset uhradit, a pokud na to tu pojistku buď to nemáme, nebo ta pojistná částka vůbec nestačí, tak to bude muset nějak uhradit ze svýho.
Jo, tak ty jsi dal správný příklad s tím lyžováním, že on možná ještě jako ještě horší dopad může mít právě těch lyží, většinou teda srazíš toho jednoho člověka, možná dva, ale jako ani to nechci zlehčovat, ale na tom kole, pokud by si třeba způsobil dopravní nehodu, tak kolo nemá povinný ručení, tím pádem vlastně veškerou potom tu škodu na těch vozidlech, na tom zdraví těch lidí, kteří se nabourali, tak vlastně budou všichni vlastně jako ty poškození, což je třeba i zdravotní pojišťovna těch lidí, kterým museli by ošetření a tak dále, nárokovat na tobě, a to pak jako fakt jsou částky spíš v milionech, ne ani ve statisících, ale v milionech. Takže možná se občas někdo diví, proč jako dávat pojistnou částku 5, 10, možná 20 milionů. Zase to asi není věc, která se stane každý den, ale pokud se stane, tak pokud to pojištění mít nebudu, tak to z ekonomického hlediska ovlivní můj život jako možná už jako navždycky. Takže proto je potřeba si tohleto uvědomit, a většinou ta pojistka ani nestojí zase jako tolik peněz. Bavíme se o pojistkách v řádech několik 100 korun ročně.
Já bych hlavně jenom ještě tady k tomu chtěla dodat, že si myslím, že i ty pojišťovny tam nedávají takovej jako cenovej rozdíl, jakmile už jde člověk třeba jako z těch 5 milionů na 10, tak jako není to tak, že byste platili buď tisícovku nebo jako 2000, jo, ale je to tam prostě opravdu jako v řádech buď desítek korun nebo maximálně jako pár stovek, takže možná jako se vyplatí jako zapřemýšlet, jestli těch 10 milionů jako za těch pár korun navíc nebude lepší.
A že ty jsi měl na kole, ale ono ve finále to nemusí být na kole, že? Můžu být jako chodec, způsobit dopravní nehodu, je to úplně to stejný. A ve finále to, jak velká škoda to může být, tak myslím si, že ten, kdo poslal předchozí díl náš, kde jsme se tady bavili o nastavování pojistných částek, tak když to zjednoduším, tak jsme se dostali k tomu, že pokud má mít zajištěnou například invaliditu od teďka až do důchodu, no tak se bavíme, a to znamená teda, že ta pojistná částka má dokrývat právě ten příjem, od který vlastně já přijdu tou invaliditou, tak to jsou částky milionový. No tak to ukazuje na to, že pokud já budu ten, kdo způsobí někomu tu invaliditu a má mu ji potom hradit, no tak je logický, že mu budou asi platit částky taky pravděpodobně v řádech milionů. A když, jak říkal Honza, to nebude jeden člověk, ale prostě budou to 2-3 lidi, no tak tam potom možná třeba i 10 milionů nebude ani stačit. Takže vlastně ve finále ono třeba u té první nehody, ta škoda na tom majetku ve smyslu těch aut, i ta je nepříjemná, ale pokud tam budou újmy na zdraví, tak dost možná zaplatit jenom ty plechy, bude ještě ta menší položka z toho, co mě potom jakoby čeká. A další klíčové, co říkala Anet, je ta cena na to, jak jako fatální věci to kreje, tak ta cena toho pojištění je vlastně strašně, strašně malá. Protože ty jsi zmiňovala 1500, ale to je roční.
Jasně, což znamená, tady v tom jako případě je to roční.
A ještě podle mě prostě se mě třeba o 100 korunách měsíčně.
A ještě podle mě jako i důležitý, že pokud to mám v rámci i toho pojištění jako majetku, domácnost, nemovitost, tak ono to vlastně kryje všechny, co bydlej v tom domě nebo bytě. A když vezmu třeba nás, tak my jsme pětičlenná rodina, ještě když jsem byl mladší, tak se nás žilo 5 v jedné domácnosti, a když jako bych měl, nebo táta by měl platit 1500 děleno 5 a jsme krytí všichni, tak jako
hlavně sami divoký kluci, že jo? To je jako je to na těch tak, sjezdovkách, to je prostě potom jako o strach.
Já jsem tě jednou viděl na sjezdovce a říkal jsem si, že to snad zaplatím já. Ať máš klid.
Hele, Peťovi došel.
Ještě jak říkal Žoli s tím, že vlastně můžeš jako vlézt někam do silnice a podobně, tak důležitý podotknout, že vlastně v rámci toho lze připojistit i nějaký domácího mazlíčka, nejčastějíc psa, který samozřejmě může jako ať už někoho pokousat, tak ale právě taky může někde vběhnout do silnice. Je takový ten moment, který jako chvilka nepozornosti a ten problém je hned. No a posledním teda druhém té odpovědnosti bylo odpovědnost držby nemovitosti, tak tam je jaká odlišnost oproti té odpovědnosti občanský?
No ono se to vlastně váže k té nemovitosti, co je uvedená v té smlouvě, takže každý majitel nemovitosti by měl tady tu odpovědnost mít pojištěnou, s tím, že samozřejmě záleží. Jo, jakmile mám byt, bydlím ve druhém, třetím, čtvrtém patře nebo i výš a vytopím sousedy, tak nemusím vytopit sousedy jenom jako hnedka přímo pode mnou, ale klidně, když jako tu vanu nechám týc díl, tak to může být škoda, která jako naruší několik bytů, takže potom samozřejmě všichni ty majitelé těch bytů půjdou za mnou a budou prostě jako mi s nožem pod krkem vyhrožovat, že si nezaplatím ty škody, tak jako bude čoromoro. No a tady s tou odpovědností já se můžu krejt vlastně, když to bude třeba řekněme na těch 10 milionů, tak mám v podstatě jistotu, že všechny ty nově vymalované zdi a nakoupený nábytek, který se tím zničil, tak vlastně, že ta pojišťovna zaplatí za mě. Takže myslím si, že primárně pro ty lidi, co jako vlastní byty, tak je to jako docela hodně podstatný pojištění. Jakmile mám rodinný domeček, který bydlí, nebo ve kterém bydlím někde u lesa, v podstatě nemám sousedy a nikdo tam kolem mě moc nechodí, tak je to na zvážení, protože ta odpovědnost držby se váže primárně na škody, který způsobí třeba spadlej strom na sousedovou, já nevím, zahradu, bazén, pergolu, prostě na cokoliv, co by jako se poškodilo a jakmile nemám sousedy, no tak asi pravděpodobně možná nikoho ani nepoškodím, ale každopádně může to být třeba i nějaký dům u silnice nebo může tam výst chodní, jakmile spadne prostě ze střechy sníh nebo nějaký led, někomu to ublíží, tak prostě vztahuje se to jak na ty škody, na tom zdraví, tak na majetku. Takže samozřejmě, pokud mám sousedy, tak taky bych to určitě doporučila. Pokud je to někde úplně na okraji jako civilizace, tak je to na zvážení, ale určitě to není nic jako drahýho, co by člověk.
Posloucháte Rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách. Podcastu Old Schoolers vám Tomáš Nezmeškal každý týden představuje zkušené biznismeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers, nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
A některý ty pojišťovny, promiň, že některý ty pojišťovny to dokonce mají jako i v balíčku, že když
přesně
už
tak,
máš
mají to automaticky zahrnutý
odpovědnost, tak tomu máš právě tu odpovědnost držby nemovitosti.
Že to je automaticky. No, já jsem chtěl jenom k tomu dodat, že je vždycky potřeba se tím prostě důkladně zamyslet a samozřejmě vždycky je potřeba domýšlet tu nejhorší možnou škodu. A je to vždycky škoda, která se stát nikdy nemusí, nebo v to vlastně ve finále všichni doufáme, že se nikdy nestane a je to úplně jedno, se bavíme o pojištění tady životním. Nikdo z nás se nepojišťuje proto, že by si přál být invalidní a doufáme všichni v to, že nikdy invalidní nebudeme. Nikdo z nás se nepojišťuje smrt proto, že by chtěl umřít, doufám, že neumřeme. Stejně tak tady u těch škod nebo pojistek majetkových, protože potom škoda na tom majetku, tak zase opět nikdo z nás se nepojišťuje proto, že by si přál, že způsobí opravdu nehodu, ale spíš to o tom si uvědomit, jestli to připouštím, že to prostě reálná škoda je, která by třeba i mohla vzniknout. A pokud odpověď je, že ano, no tak potom je už jasný, že si uvědomuju, jak velkou škodu to může způsobit. A pak si myslím, že odpověď na otázku, jestli takové pojištění má nebo nemá smysl mít, tak jednoznačně ano. To stejně třeba i u té nemovitosti, která je třeba na samotě u lesa. Souhlasím s tebou, že dost hodně případů, tak jako opravdu, když se budeme zamýšlet sebe víc nad různýma škodama, tak nás nic nenapadne, ale i tam si představit, protože můžu být na samotě u lesa, budu tam mít někde nějaký stromy na zahradě, strom spadne, schodí nějaký vedení elektrický, chytne nám z toho les a můžu z toho mít najednou škodu, která taky pro sebe v řádech několika jako milionů. Takže tady to fakt jako nepodceňovat, zamyslet se nad tím a poměr podle mýho to, jak velký škody to může krejt
cena výkon.
K tomu, přesně tak, cena výkon. K té ceně, tak vlastně není moc jako o čem.
Krásný schrnutí na závěr, Žole.
Já jiný ani neumím.
Fantazie. Anet, Petře, děkujeme, že jste dorazili. Mějte se hezky.
Taky zase děkujeme.
Naviděnou. Děkujeme.
Ahoj.
Naviděnou.
Naschranou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.